drumul spre casă.
Vă spun că în timpul alea când aveam rugăciuni și am fost botezat cu Duhul Sfânt și în vremurile alea, ba atunci mi-am dat eu seama, vai, dar după ce alergam eu toți anii ăștia, eu am crezut că există fericire altundeva, ce m-am înșelat, ce n-am știut eu că așa te poți bucura în casa de Dumnezeu ca nicăieri altundeva. Așa te poți bucura în prezența Duhului Sfânt ca nici cu un alt lucru din lumea asta. Și spuneam ce minunat e Dumnezeu și cum lucrează.
Iubiți ascultători, bine v-am regăsit la întâlnirea ocazionată de emisiunea Drumul spre Casă, a cărei invitat este și de această dată Denis Cioban, un tânăr român stabilit în Canada, care a revenit acum pe meleagurile natale pentru a studia teologia. Sunt Radu Mureșan și doresc să vă reamintesc că invitatul meu a avut o întoarcere la Dumnezeu care s-a făcut cu suferință. Și aceasta pentru că încă din adolescență Denis a întors spatele oricăror valori bune. A întors spatele părinților, adunării de creștini și Domnului, în care a ajuns să nu mai creadă. A fost un rebel care a ajuns să consume droguri, să vândă droguri chiar unora dintre tinerii pe care îi cunoscuse în biserică. A făcut mult rău prin asta și mai târziu a plâns mult și l-a rugat pe Dumnezeu să îndrepte ceea ce el a stricat. În episodul trecut însă l-am lăsat pe Denis cu povestea vieții lui într-o cameră cu un pistol la ceafă, sub amenințarea altor tineri care vindeau droguri.
În spatele capului mi-a pus un pistol și mi-a zis, dacă nu ne spui la cine vinzi, de la cine cumperi drogurile, pentru cine lucrezi, te împușcăm în cap și îți dăm, nu știu, câteva secunde să ne răspunzi. Și dacă crezi că ne jucăm, o să vezi că nu ne jucăm. Și unii strigau, un pușcă, omoară, termină. Și atunci când eram în momentul ăsta, m-am gândit atunci și m-am rugat de prima dată, sincer, așa, m-am rugat pentru prima dată, Doamne, dacă Tu existi, în momentele acestea și dacă mai îmi dai încă o șansă să mai trăiesc, nu mai vreau să fie viața mea cum a fost până acum. M-am uitat la toată viața mea cum a fost până acum, adică m-am uitat la rezultatul ei mai mult decât altceva și m-am uitat așa cum ar fi fost, cum o să fie părinții mei, cum o să fie cei de la școală și m-am gândit, ce am adunat eu până acum, ce am făcut eu până acum, tot a fost așa un gunoi, tot a fost așa un nimica, tot ce am făcut până în clipele astea a fost rău, m-am simțit ca și cum mă duc în fundul iadului dacă mor acum. Foarte, foarte rău m-am simțit și păcătos și tot e un gunoi, am văzut tot ce am făcut, toate distracțiile, toate lucrurile ce le-am avut, așa fără de rost le-am văzut și am spus, Doamne, dacă mă scap de aici, jur că dacă mă scap de oamenii ăștia, nu mai pun mâna pe droguri, și pe alcool și pe țigări. Pentru că astea pot să le fac cu mâna mea. Restul nu știu, dar astea care pot să mă opresc mâna mea, că eu trebuie să le prind în mână ca să le fac astea, ca să le consum astea. Și astea promit că nu le mai consum. Iar că despre elealte, n-am încercat în viața mea să fiu pocăit, dar îți promit cât vor trăi, voi căuta să fiu, nu știu dacă pot, dar sincer voi căuta să mă pocăiesc cât voi trăi dacă mă vei scăpa de aici.
Ce s-a întâmplat?
A sărit unul dintre ei în față la cel cu pistolul și a spus, lasă-l mă că spune adevărul, lasă-l în pace, nu-i face nimica. Și acesta mi-a ținut parte și parcă suna a vocea unui coleg cu care am avut tangență înainte eu.
Deci era mascat, nu-l vedeai, dar da. Vocea ți era familiară.
Da, vocea mi era familiară. Singura voce care mi era familiară din camera aceea. Și a mai fost mai multe ce s-au întâmplat în seara aceea. Ne-a pus pistolul la spate, la amândoi, ne-a dus cu mașina până la cel care vindea. I-a arătat casa de unde cumpără el droguri. Și pe mine m-a lăsat să plec până la urmă. Pe el l-a dus în undeva,
pe l-a
bătut
pe prietenul,
pe prietenul meu.
Da.
L-a bătut până a căzut subconștient. După aceea el s-a trezit, a mers la spital, s-a tratat, a spus că toată fața lui a fost deformată din cauza acele bătăi. Și acum, eu când mergeam acasă, m-am întâlnit cu o polițistă. Eu nu știam unde sunt, am oprit să întreb despre direcții, să mă ajute cu ceva, s-a uitat la mine, a zis, ești drogat? Cum nu știu unde ești? Și i-am spus, s-a întâmplat ceva, dar nu pot să spun ce. Și până la urmă m-a dus ea la un magazin, mai aproape de unde i-am sunat pe părinții mei, am spus tot ce am făcut până atunci, toate greșelile mele, că ceea ce a spus cei din biserică s-a adevărat, erau bârfe care mergeau prin biserici despre noi, dar erau adevărate. Și a vrut la un moment dat să ne dea afară din biserică, mai ales pe mine. Acolo ajunsesem. Și am mers acasă și nu după multe vreme vine poliția la noi la ușă să-i spun tot ce s-a întâmplat, că prietenul meu, el nu-l găsește, eu nu știam de el ce s-a întâmplat, eu ultima dată că l-am lăsat a fost în mașină acolo. Uh-huh. Și am început să-i le spun ce s-a întâmplat ca să-l găsească pe prietenul meu. Am crezut că ăia l-a luat și l-a ținut sau l-a omorât sau ceva.
Da.
Nu știam ce s-a întâmplat cu el. Până la urmă îmi spune poliția, bine, acum ne dar mărturia asta, pe tine te ținem, dacă îi prindem pe ăștia și cred că îi vom prinde, tu ești obligat să vii la tribunal să mărturisești împotriva lor. Mie mi-a spus că dacă îi spun la cineva mă omor. Uh-huh. Acum, gata, poliția m-a pus în situația asta că să după ce îi prinde, eu trebuie să mă duc martor în fiecare zi la tribunal să mărturisesc împotriva lor, să fiu acolo. Am spus, da, o să mă omor. Zice, păi, ar trebui să-ți găsești o altă adresă unde să stai. Mersi. Zice, dacă nu, poți fi pedepsit cu 10 ani de pușcărie. Acum m-am îndepărtat și de prietenii ăștia alții mei din lume și prietenul ăsta cu care am fost eu în seara aia a spus și el că vrea să-mi facă rău din cauza că l-am lepădat în timp ce el avea nevoie de mine. Că după ce s-a întâmplat toate lucrurile astea, eu n-am mai stat lângă el. Eu am vrut să-l caut pe Domnul și am văzut că nu se poate cu prietenii ăștia din lume. Nu s-a putut. Când eram cu ei, tot îmi spunea, hai să mergem să bem, hai să mergem să facem una alta. Și poveștile lor erau numai înjurături, numai... Nu puteam să mă pocăiesc în preajma lor. Și mi-am dat seama că nu pot să fiu nici exemplu, nici lumină, nici nimic. M-am îndepărtat de ei. Și acum mă căutau să-mi facă rău. Și unul și altul mă gândeam, ce să mă fac, să mă mut din Canada, să fug altundeva. Și aici a fost când a sunat mama mea prima dată la sora aceea pentru mine.
O soră care?
La o soră care avea prorocii, da, din România. Eu când vreau să fug într-o parte sau în alta, a fost întrebarea mea, unde să fug? Spune să nu se caute nicio cale de ocolire, părăsire, gândind omenește că va fi mai bine, ci rămânând în acel loc, cumva să am încredere că Dumnezeu mă va păzi. Și mi-a spus că dacă voi pleca, voi culege numai lacrimi, dar dacă voi rămâne, voi avea bucurie.
Și mama a vorbit cu femeia aceasta, i-a spus situația ta?
După aia numai. Înainte n-a spus nimic la telefon, nici n-a știut că e pentru cine e. Atunci am rămas în acel loc, deși mi-era frică ce s-ar întâmplă. Prietenii mei știau adresa unde stau eu, am mai fost pe la mine. Prietenul ăsta meu stătea vreo 5 minute de la casa mea pe jos. Puteam să ajung în 5 minute la el și el la mine. Am auzit, a fost unele nopți în când am auzit pe cineva în spatele ușii mele, că eu, unde stau eu în camera mea, este o ușă care duce direct afară. Și în noaptea aceea, când am fost bătut, mi-au luat cineva cheile și într-o noapte, când eram în casă la mine, auzi pe cineva că, în timp ce mă rugam la ora 2 noaptea, nu puteam să dorm, n-aveam somn, și mă rugam și cugetam la Domnul cu lumina stânsă și aud pe cineva că bagă o cheie în clanță și încearcă. Cineva la ușă. Am mers numai după aia că n-am vrut să dau față în față cu acea persoană și n-am văzut pe nimeni după aia, dar într-o altă noapte m-am rugat și am auzit o predică în seara aceea despre frică, să nu ne mai fie frică și așa, și m-am rugat și am spus, de acum încolo nu o să mai fie frică, Doamne, mustră orice frică, și m-am crezut tare și am zis că nu o să mai fie frică. M-am culcat în seara aceea la 4 dimineața, cineva o dat cu călcâiul nu știu de câte ori în ușă, de am crezut că pică toată casa. S-a scuturat toți pereții și o dat cu în ușa de la mine din cameră și am crezut că și zboară ușa din loc, dar n-a zburat și nu s-a întâmplat nimic până la urmă. Dumnezeu n-a îngăduit mi se întâmple vreun rău, așa cum a spus Domnul, așa a fost și a ajuns vremea când să primesc botezul în apă, botez cu Duhul Sfânt și după aia să vin în România la teologie.
Ce s-a întâmplat cu prietenii sau așa zis și prieteni din biserică pe care i-ai corupt?
Scurtă vreme după ce m-am pocăit, m-a mustrat conștiința foarte tare despre prietenii care i-am dus eu în rătăcire. Și mereu plângeam despre faptul ăsta că eu i-am dus și i-am băgat în niște droguri în care ei nu o să mai poată ieși niciodată. Și din pricina mea, ei nu poate să fie oameni normali, nu poate să fie mântuiți. Și tot mă rugam Domnului și spuneam Domnului, Doamne, dar întoarce pe oamenii ăștia, Doamne, întoarce pe prietenii ăștia care i-am dus eu în rătăcire, că e vina mea, uite, cum merit eu să fiu pocăit când eu am fost cel mai rău dintre ei? Cum merit eu acum să am mântuire și ei să meargă în iad? Nu-i corect lucrul ăsta. Până la urmă am ajuns să fac niște rugăciuni care nici nu știu cât ar fi fost de bine dacă Dumnezeu mi-ar fi ascultat toate rugăciunile ce le-am făcut eu și le-am făcut sincer. I-am spus Domnului că mai bine să nu mă duc eu în rai decât să îi văd pe ăștia că toți merg în iad. I-am spus Domnului că eu nu mă duc în rai fără să știu că ăștia sunt mântuiți. Eu nu vreau să botez în apă până nu văd lucrarea asta că se împlinește, pentru că era nu faptul că eu nu vreau să fac botezul sau că eu nu vreau să caut pe Dumnezeu, dar supărarea asta de ce am făcut eu înainte. Vreau să repar că nu era corect. Toți oamenii mă văd pe mine că acum sunt bine, mersi, și pe copiii lor care i-am dus eu din vina mea, iată ce fac, că au ajuns mai răi ca mine dinainte. Și mă rugam mereu, mereu plângeam înaintea Domnului și la biserică mă rugam pentru ei și spuneam, Doamne, fă o minune, fă ceva, că nu-mi place să-i văd așa. Și am primit un telefon de la un prieten al meu într-o zi. Ei mergeau la o altă biserică, nu vrea să stea de vorbă cu mine, nici nu aveam ce să-i vorbesc. Ei spuneau tot felul de lucruri despre mine și aveau tot felul de idei, că cine știe de ce m-am pocăit. Dar mă rugam pentru ei și într-o zi primesc un telefon de la unul că la ei la biserică, unde mergeau, deși ei mergeau la o biserică americană, mi-a spus că a venit un musafir de nu știu de unde și ăsta a fost mafiot cândva și acum a lucrat Dumnezeu prin el și că el avea prorocii, el avea lucrări, el se ruga pentru oameni și se eliberau și a chemat în față pe cine vrea să-și predea viața și toți aceștia s-au dus în față, au spus.
Toți și, cei care,
da,
toți prietenii
pentru care eu mă rugam. Și în timp ce ăștia s-au dus în față, au avut fratele la descoperiri pentru ei și atunci și-au dat și ei seama că Dumnezeu există și a spus că vrea să-și predea viața Domnului și să se boteze în apă. Atunci a fost prima dată când m-am simțit așa că Dumnezeu m-a ascultat și că El e adevărat, că El lucrează. Și prietenul meu care era pe telefon spunea, vai, Denis, Dumnezeu există. Denis, nu-mi vine să cred. Că și el știa că eu mă rugam pentru el și i-am spus. Și asta a fost un moment frumos în viața mea cu privire la acești prieteni. Și mai era încă un pic de timp înainte să fiu botezat în apă. Dar vedeam că am multe greșeli și eu în viața mea și Mă credeam că nu sunt în stare, că ar trebui să mă sfințesc, că ar trebui să fiu altfel ca să mă botez în apă. N-am avut nici foarte multă învățătură sau pe cineva pe cine să contez că mă învață adevărul și am cerut ca un semn înainte să mă botez în apă.
Un semn ca o confirmare din partea lui Dumnezeu că
am
trebuie
vrut să știu
faci.
Că există, pentru că dacă i-am explicat Domnului așa, dacă doi oameni se căsătoresc, cum poate să încheie legământ fără să se cunoască unul pe altul? Eu, Doamne, dacă nu te cunosc pe tine, cum pot eu să fac legământ cu tine? Eu, asta a fost credința mea atunci în vremea aceea.
Bine, dar nu ți-a fost destul faptul că Dumnezeu te-a scos din mâna mafioților, că ți-a răspuns la rugăciune?
Da, dar pentru mine problema a fost faptul că mă vedeam foarte păcătos. Totuși. Mm-hmm. Eu știam că Dumnezeu mă ascultă, dar poate fi și gândul celui rău care tot vine și tot mă... Da. Îmi spune, ești vinovat, ești păcătos, ești rău, nu te poate asculta Dumnezeu, nu te ascultă, nu poți să fii pocăit. Și mereu tot așa vine cel rău și poate fi și o slăbiciune pentru pocăiți și faptul ăsta că spune, nu se poate, nu o să poți niciodată, nu o să poți să fii desăvârșit, nu poți să fii ascultat. Și din cauza asta am avut eu nevoie, pentru că ieșind din mediul în care am trăit, eu nu era... ușor să mă cred acum că sunt în stare să fiu botezat. Nu știam dacă sunt după voia Domnului din cauza asta. Așa am fost eu atunci și cum ți-am mai spus altă dată că am avut, aveam și vise, faptul că făceam droguri și mă trezeam noaptea că am avut un vis că am făcut iar cocaină și mă simțeam tot așa de vinovat ca și cum aș fi făcut-o în viață, în timpul zilei.
Recoșmare cu amintiri din trecut.
Da. Și m-am gândit odată care e diferența dacă o fac în timpul zilei sau în timpul nopții, că tot aia am făcut-o. Bineînțeles că e o mare diferență, dar
în
așa mă gândeam.
Nu.
Da. Dar așa m-am gândit eu și am început să mă rog pentru asta și să mă supăr și să mă văd păcătos. Și acum să revin la punctul când am cerut confirmare de la Dumnezeu pentru botez în apă, pentru că totuși aveam multe greșeli și multe lucruri care aveam și tot în aceeași vreme mă rugam pentru ca Dumnezeu să mă sfințească, să mă elibereze și nu știam nici ce să fac și într-o vreme l-am întrebat pe Domnul, ce vrei tu, Doamne, să las din viața mea? Pentru că erau multe lucruri în viața mea care vedeam că mă atrage, așa, mă oprește în a sluji pe Dumnezeu. Aveam și faptul că petreceam multă vreme la televizor, la filme, mult, îmi plăceau poate prea mult și la jocuri electronice, la muzică lumească din asta, îmi plăcea muzica rap din lume, conjurături. Și am cerut Domnului să-mi spună ce vrea să las din viața mea, care din lucrurile acestea nu spune. Și am zis Domnului, eu să-mi vorbească și să-mi răspundă. Și am cerut cu așa o credință încât parcă în ziua de pe urmă, dacă nu mi-ar fi răspuns, aș fi putut să merg la el și așa mă gândeam eu în mintea mea. Că așa o credință mare am avut încât m-am gândit, Doamne, dacă Tu nu răspunzi, atunci voi spune că eu n-am știut că nu mi-ai răspuns în ziua de pe urmă, că lucrurile astea mie îmi fac rău sau că eu ajung mai rău din cauza la aceste lucruri. Și în aceeași vreme căutam un semn pentru botez. Atunci, cu o săptămână înainte să fie botez la noi în biserică, în America, în Portland, m-a chemat un tânăr să merg cu ei într-o excursie în Portland, în America. Că și acolo urma să fie un botez. Și am mers acolo, am mers la botez, pe urmă am mers la o seară de rugăciune. Am mers la seara aia de rugăciune și a ieșit o prorocie pentru mine. A fost spus așa, nu știu cum a fost spusă, că eu n-am auzit-o. Să rugau prea tare frații și eu n-am auzit-o, dar o soră la care stăteam, familia la care stăteam, a fost o soră în care a înregistrat lucrarea și mi-a spus că e pentru mine. Și a scris-o jos și înainte să știu eu, i-am spus la sora aceea, soră, eu l-am întrebat pe Domnul ceea ce trebuie să las și așa și cred că Domnul mi-a vorbit prin predică din seara aceasta, că am auzit așa îndemnul la rugăciune și cred că Domnul mi-a vorbit prin unele îndemnuri și spune sora aceea, uite ce lucrare ai avut. Și s-a bucurat tare sora când o citit și a scris acolo așa. Iar cât despre tine, tinere, lasă și lasă și lasă tot ce este firesc, lumesc, pământesc. Nu lăsa ca nimic din ce este în lumea aceasta să aibă loc în inima ta, ci păstrează-te curat pentru împărăția ce vine, nu pentru lumea aceasta care trece. Când am auzit, am zis că nu putea să știe nimeni rugăciunea, nici părinții mei nu știu ce m-a rugat, nici nimeni.
Și a venit ziua botezului.
Da, și în ziua aceea m-am simțit eliberat și după acest botez. Am stat multă vreme în post și rugăciune după acest botez. Am stăruit și pentru lucrări cu biserica întreagă, pentru daruri ale Duhului Sfânt. Pentru că eu așa am știut că ar trebui să fie. Ar trebui cel care boteza cu Duhul Sfânt după aia să aibă și daruri, așa ni s-a spus. Și ar trebui ca să nu lăsăm numai așa, că ar trebui să ne luptăm, să mergem înainte. Și vă spun că în timpul alea când aveam stăruințe și aveam rugăciuni și am fost botezat cu Duhul Sfânt și în vremurile alea, ba atunci mi-am dat eu seama, vai, dar după ce alergam eu toți anii ăștia? Eu am crezut că există fericire altundeva. Ce m-am înșelat, ce... N-am știut eu că așa te poți bucura în casa de Dumnezeu ca nicăieri altundeva. Așa te poți bucura în prezența Duhului Sfânt ca nici cu un alt lucru din lumea asta. Și am început să le văd toate din lumea asta gunoi. Îmi amintesc că într-o zi am mers la un magazin, la un mall, cu un prieten de-a meu, dar eu am mers cu el numai ca să-l conving, ca să-l vorbesc, ca să-l mărturisesc pe Domnul și să-i spun lucrările Domnului și să-i spun să stăruie și el după Duhul Sfânt. Și am mers cu el la un mall și am început să mă uit printre toate lucrurile ce erau acolo. Dar vă spun că nimic n-avea nicio valoare. Nimic, tot vedeam așa de ieftin, așa de fără nicio valoare, fără niciun rost.
Încălțăminte, îmbrăcăminte,
da.
Aparate.
Lucruri care înainte mie, când le vedeam, îmi stârneau plăceare nemaipomenite. Când vedeam mai ales electronice, jocuri din astea care mă atrageau pe mine de numai. Când le-am văzut de data asta, mi se părea nimica. Ca și cum aș fi... Nimic gole, tăte.
Da.
Și spuneam ce minunat e Dumnezeu și cum lucrează. Și am avut și în această vreme, o vreme când Dumnezeu a lucrat și prin mine. Când îi ceream Domnului să-mi dea un dar și lucrurile astea, dacă le spun acum, nu le spun ca să spun că pentru slava mea sau ceva. Vreau să spun astea că Dumnezeu poate să lucreze cu oricine. Și de multe ori vine cel rău și ne spune că nu se poate să lucreze cu noi. Că noi, uite câte am făcut, uite câte răi suntem, cât așa. Dar dacă noi ne punem la dispoziția Domnului și noi chiar dorim să îl căutăm pe el, spune că Domnul nu dorește moartea păcătosului. Și eu cred că dacă a putut să lucreze cu mine, chiar omul care am fost eu, chiar în felul care am fost eu cred că el poate să lucreze cu mulți oameni și din ziua de astăzi. Acum este nevoie și de stăruința asta și căutarea asta, pentru că atunci îl căutam pe Domnul foarte mult, eram cumva motivat de frica asta care era că dacă nu îl caut pe Dumnezeu s-ar putea să mor sau să sfârșesc rău.
Să suporți consecințele a ceea ce ai făcut din partea vechilor prieteni.
Da, și poate și asta a fi fost o motivare. Atunci am avut odată o lucrare, nu știu dacă...
Da, spunem.
Am avut odată o lucrare cu privire la vremea de pe urmă, în timp ce dormeam, înainte să primesc botezul cu Duhul Sfânt, și după ce am primit botezul cu Duhul Sfânt, am primit rămăcirea, ce înseamnă. Am avut un vis care m-a cercetat foarte tare și m-a lăsat marcat și nu l-am înțeles nici de fel. Și am fost foarte cercetat și la sfârșitul visului și mai ales la sfârșitul visului. Dar nu l-am înțeles. Și după ce am primit botezul cu Duhul Sfânt, mă rugam într-o vreme și stăteam în părtășie cu Domnul și a început să-mi vină acest vis tot în față. Și am zis, Doamne, iartă-mă, Doamne, unde merg, fug gândurile. Și am început să mă rog și iar îmi vine visuri, altă fază, și iar îmi vine visul. Și nu mi se ducea, tot îmi vine visul de fiecare dată când mă puneam înapoi să mă rog. Și după aia a început să-mi vină, am spus, Doamne, dacă ăsta e de la tine, dă-mi acum o explicație, o tălmăcire a tot visului, dacă tu vrei să-mi spui ceva cu asta. Și acolo, pe loc, mi s-a dat toată tălmăcirea acestui vis și aș putea să vă împărtășesc, pentru că este cu privire la vremurile de pe urmă. Am visat că eram într-o casă albă, mare și... Pe urmă, tălmăcirea acestui lucru a fost că asta este casa lui Dumnezeu. Și în casa aceasta am văzut mulți oameni care, multe paturi, saltele, oameni care durmeau și toți erau la nivelul de jos și unii oameni mai erau treji, mai așa, mai treziți din somn, dar mulți, mulți care durmeau și s-au pus să se uite la un film care spuneau ei că e un film creștin, lasă că asta ne arată pe Iisus, Iisus e în filmul ăsta, și am spus, lasă-mă lucrurile astea, lasă că nu e așa de folositor pentru noi acum, și am început să uite și am început și eu să mă uit. Și în vremea aceasta a venit un sol îmbrăcat în alb, deja s-a fost făcută spre dimineață, nu era dimineață, încă era spre dimineață. Și se găta filmul acum, a arătat vreo 5 minute de Iisus, restul a fost numai ceva bătăi din astea romane sau ceva de genul ăsta. Și a venit un somn îmbrăcat în alb care ne-a spus, n-ați auzit ce faceți aici? N-ați auzit ce se întâmplă? Ce vreme vine? Și toți am spus, nu, n-am auzit. Și eu am zis, nu, vezi dacă ăștia s-au ocupat cu lucruri din astea. Vezi că nu ne-am uitat nici la radio, nici la știri, nu știm nimic ce se întâmplă, că v-am spus vouă. Și zice, vine o furtună mare, dar acum nu mai avem șansă să scăpăm. Și a spus, trebuie să intrăm în casă și să blocăm toate, să închidem toate ușile și tot. Și a început solul ăsta îmbrăcat în alb, din cap până în picioare, să închidă toate ușile care erau acolo. În vreme ce vânturile au început să bată și casa aceasta, unde era pusă, era pe malul unui ocean, parcă, și era prima casă, primul bloc și cel mai mare. Și în spatele lui era tot orașul, tot restul lumii. Și casa aceasta simbola Biserica lui Dumnezeu pe pământ.
Simboliza Biserica lui Dumnezeu.
Da, și celelalte din spatele ei erau ca și lumea, orașul mare, masiv. Și a venit o furtună și a început valurile să bată în stânca din fața ei și a început să lovească, să stropească și a început să fie o furtună mare. Și dintr-o dată a lovit valurile geamurile care erau de jos și tot ce era de jos, nivelul de jos l-a inundat și a început tot să fugă la nivelul de sus. Și la nivelul de sus era camere și pe stânga și pe dreapta. Și era numai camere, tot nivelul. Acestea sunt unele tălmăciri ce am avut și după aia voi termina visul, ce s-a întâmplat. Faptul că mulți dormeau era faptul că mulți din ziua de astăzi sunt nepăsători, ațipesc și unii totuși mai sunt treji, dar pe parte. Și ne ocupăm uneori cu lucruri spirituale, dar așa semi-spirituale cum ar veni. Pentru că asta ar fi simbolizat filmul acela și...
Era 5 minute Iisus și restul era...
Da, deci numai un pic spiritual, restul, mai mult căutăm lucrurile astea a lumii și... Furtuna asta, eu cred că și așa mi-a fost dat că are să vină înaintea venirii Domnului. Pentru că, la sfârșit, dacă cel rău știe că biserica este să fie luată și vremurile se apropie, și acolo unde spune Iisus că... Voi cunoașteți când vine primăvara, când înflorește pomii, nu?
Da.
Dacă noi cunoaștem vremurile când vor veni, vremurile de pe urmă, înseamnă că și cel rău cunoaște când vor veni vremurile de pe urmă, că sunt unele semne care are să se împlinească. Și dacă cel rău știe că va veni vremurile de pe urmă, înseamnă că el va lucra dintr-o putere mai mare. Chiar atunci când știe că vor pleca de pe pământ, atunci se va lupta cel mai tare ca să nu-i lase. Pentru că asta e ultima lui șansă și de atunci, de acolo nu mai va mai fi nicio șansă. Și acest sol va fi o trezire, cred eu, care se va întâmpla în vreme de pe urmă. Pentru că a venit un sol ca să-i spună, vin vremuri acestea.
Și toți s-au mobilizat?
Și toți au început, mulți din ei au început să ducă sus. Unii au murit jos. Uh-huh. Au rămas înecați jos, dar mulți au mers sus. Și sus erau rânduri de cameri. Și erau cameri și pe stânga și pe dreapta. Și eu cred, și adică nu cred, dar asta a fost tălmăcirea. Fiecare din camerele acestea era lucrări, o lucrare. Și unul a mers într-una, unul a mers într-alta. Și la un moment dat au început valurile să ne arunce pe toți peste tot și a spus unul care era acolo, hai să mergem în camera de fanfară, să salvăm instrumentele. Și mă miră faptul că toți care i-am văzut în casa aceea erau oameni din biserică care îi cunoșteam că mergeau la biserică, bisericești, toți. Și o persoană mi-a spus, hai să mergem să salvăm instrumentele de fanfară, lucrarea cu fanfara. Și eu am spus, bun lucru, și eu cânt în fanfară, hai să mergem să le salvăm. Și când am mers spre instrumentele alea, un val l-a prins pe fratele ăla dinainte și l-a dat de perete și l-a omorât. Și acum am văzut că nici asta nu poate să fie bine. Doamne, ce să mă fac? Și am ajuns la prima cameră care era cea mai aproape de mine și cea mai accesibilă, cea mai apropiată și m-am băgat acolo. Acum să vă spun că în visul acela a arătat că nici măcar fanfara, nici o lucrare care o faci tu nu te poate mântui sau nu poate să-ți asigure că ai o relație bună cu Dumnezeu. Deși eu cântam în fanfară, dar nu înseamnă acum că nu trebuie să cânți în fanfară sau ceva de genul ăsta, dar doar asta înseamnă că nu e asta mântuirea.
Nu asta salvează pe om.
Da.
O activitate de genul ăsta.
O activitate spirituală nu poate să-i garanteze omului că va fi mântuit, că și eu am cântat și poate că o să mai cânt și mai fac și alte activități. Dar am ajuns până la urmă într-o cameră unde nu mai erau valuri. Și acolo era luminos un pic. Și am zis, ce, aici nu sunt valuri. Și spune, nu. Și în camera aia a început să fie doar o mână de oameni față de ce erau înainte. Și am început să ne rugăm și să cântăm. Și cred că am cântat cântarea aia, poți să se sfărâme munții. În adâncul mărilor de nimica,
nu ne teme,
cu al nostru mântuitor. Și cântam în ciuda faptului că în spatele nostru tot orașul era sub apă, sau majoritatea din oraș și vineau valuri mari și se inunda tot și eram asigurați moartea și noi cântam că nu ne teme și nu ne este frică că Dumnezeu ne va scăpa. Și era așa o atmosferă încât tot s-a schimbat, tot s-a potolit, a răsărit soarele și a intrat o lumină pe ușă și m-am uitat la un frate și am spus, este gata? Totul s-a gătat? Și cu asta m-am trezit și m-am simțit foarte cercetat. Și să vă spun, când i-am spus la un tânăr de la noi lucrarea aceasta, tânărul acela a spus că a fost o lucrare în alt loc, unde a fost în America, că are să vină vremuri grele. Și spune că cel rău are să aducă o furtună, a fost o prorocie, cel rău are să aducă o furtună, dar cei care vor sta în rugăciune și înaintea Domnului vor fi protejați de această furtună ca într-o cameră care nu îi va atinge. Mm-hmm. Fără să știu eu, mi-a spus altcineva asta. Și atunci am știut că asta a fost de la Dumnezeu și asta este lucrarea Lui.
Denis, mă bucur de ce lucrează Dumnezeu în viața ta și rămân uimit, un tânăr cum ești tu acum de 21 de ani și dintr-o dată viața ta s-a schimbat din întuneric la lumină, de pe fundul gropii, din fundul mocirlei, cum spune un verset din Biblie, cu picioarele pe stâncă, ancorat bine în Hristos.
Prin harul Domnului.
Prin harul Domnului, într-adevăr. Ți-ai dorit să vii în România, să studiezi teologia. Cum ai găsit aici oamenii, tinerii și cum este viața ta acum?
Tinerii am găsit aici destul de deschiși față de cei din străinătate, cei din Canada, cei din America. Poate fi și faptul că nu e atâta competiție materială, dar am găsit că mult mai aproape pot să fii atunci când nu sunt alte gânduri de astea lumești și știu că toți trecem prin văi și prin munți,
urcușuri și coborâșuri.
Și fiecare avem a noastră. Și acum mă lupt iarăși să ajung la munte. Acum mă lupt ca să fac voia Domnului și să înțeleg ceea ce vrea El de la mine. Uh-huh. Pentru că dacă are să vină vremuri grele, Vreau să fiu unul care să poate sta în picioare când vine încercarea. Vreau să fiu unul care poate să fie învingător și biruitor. Asta e voia mea, ca să fac voia lui Dumnezeu. Dacă voia lui Dumnezeu este să fac un lucru sau altul, atunci aș vrea ca Domnul să lucreze în mine și să fac ceea ce vrea El, nu ceea ce vreau eu. Dacă nu vrea să predic, nu vreau să predic. Dacă nu vrea să fac teologia, nici asta n-aș face, dar nu cred că de-aia m-a adus aici, ca să încep și să nu gat, pentru că scrie în Biblie că orice începe duce la bun sfârșit.
Cel neprihănit.
Cel neprihănit. Da. Și dacă Dumnezeu mi-a spus să încep aceasta, cred că este voia Lui ca să duc la bun sfârșit și lucrarea aceasta.
Mm-hmm. În încheiere, te rog să adresezi un gând tinerilor. Și știi cui? Tinerilor care sunt în biserică. N-aș vrea să fiu restrictiv, dar mă gândesc la ei care sunt, pe care Dumnezeu îi dorește. Și apoi tuturor celorlalți.
Pentru cei care sunt în biserică, aș vrea să spun că, în primul rând, Dumnezeu ne iubește mai mult decât putem să ne gândim noi. Dar nu ne iubește în așa fel încât să fim păcătoși sau încât să spun că numai harul sau ceva de genul ăsta. Dar ne dorește să fim aproape de El. Și fiecare avem un potențial și fiecare avem o chemare. Altfel, n-am fi în trupul lui Hristos. Nici un mădular n-a fost făcut fără a fi folositor. Fiecare mădular dintr-un trup are un folos și Dumnezeu vrea să lucreze cu fiecare dintre noi. Nu cred că eu sunt o poveste exclusivă sau ceva deosebit față de alți oameni. Nu cred că am fost mai bun sau cu altceva. Singurul lucru ce am făcut, care a fost motivația lui Dumnezeu și nici eu n-am fost eu acolo, a fost faptul că L-am căutat pe Dumnezeu. Și aceasta cere Dumnezeu de la noi, ca să-L căutăm pe El, ca să nu ne lăsăm bătuți și să nu ne gândim că nu se mai poate sau să ne lăsăm în deznădejde sau în disperare. Pentru că în aceasta găsește Dumnezeu plăcere. Pentru cei care nu sunt pe calea Domnului sau care nu sunt serioși cu Domnul, aș vrea să spun că faceți cea mai mare greșeală pe care ați putea face. Pentru că nimeni din lumea asta, în vreo vreme, nu a ajuns bine dacă nu a ascultat de Dumnezeu. De-a lungul istoriei și de-a lungul Bibliei, totdeauna a fost pedepsit oamenii răi, aspru. Dumnezeu nu s-a jucat niciodată. Toți oamenii mari care au fost în istorie, care s-au răzvrătit împotriva Domnului, împotriva oamenilor lui Dumnezeu, au căzut. Toți care au păcătuit, au căzut, au plătit. Cum atunci credem noi că putem să fim mai mari decât Dumnezeu? Aș vrea ca Dumnezeu să lucreze la inima voastră și să vă dați seama că nu există o altă fericire și nu există altceva care poate oferi lumea aceasta. Lumea aceasta nu are decât niște plăceri înșelătoare, dar dacă vreți să aveți plăcere deplină și mulțumire deplină, părtășia cu Dumnezeu este răspunsul la aceasta. Părtășia cu Dumnezeu este tot în viață. Și când o ai asta, atunci vei înțelege că tot ce ți-a trebuit, mașinile, tot ce te-ai gândit că ai putea avea, tot vei vedea mult mai mic și mult mai neînsemnat. Aș vrea ca Dumnezeu să lucreze la fiecare.
Deni, sunt cuvinte alese și cuvinte speciale care cred că Dumnezeu le adresează acum prin tine, prin experiența vieții tale. Și cred că sunt oameni care au fost provocați să iau o decizie pentru Hristos cu această ocazie. De aceea vă îndemn și eu, căutați pe Domnul. Câte vreme se poate găsi, chemați-L, câte vreme este aproape. Dragi prieteni, emisiunea Drumul spre Casă se încheie aici. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și ție, Denis, pentru participare. Tuturor vă spunem la revedere.
La revedere.